Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa.
Egunon.
Zemoz beltza.
Gertu.
Posten naiz. Bien bitartean, Euskundeak izan ditugu, ba, astenetan, pasaden igandean Euskal Autonomia Erkidegoan. Marko berdina, zer dugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
Daukaguna da marko berdina, baina seguruenik ematen du desberdina denaren irudia. Eta nik uste hori dela, ba, bueno, gartatu dena, bat ez behar egunotan. Eta egunotan, ba, hori nola bai garatzen, zeratuko da, bai Partido Sozialista, eta baita, ba, bere inguruan, dauden, ba, hainbat edabide eta basta. Zer gertatu da orokorrean? Orokorrean gertatu dena da, hor lehi aldaketa bat egon zala, gustatu zala, horren ondorioz, ba, Ezkera Abertzale klasikoa legez kanpo geratu dela, eta hori eker representan inzinua zeukitzen, ematen duena da indarko relazioa aldatu egin dela. Baina praktikan, politikoki, duguera berberean gaude. Baina nola bait, horren banak eta ba, eserlekuetan aldatu egin da. Horrek ematen du aukera bat, ba, Partido Sozialistak gobernua osatu desan, eta horren ondorioz, seguruenik aurkituko duguna da, ba, PNV-ren desalojoa gobernutik.
Bien bitartean, beste gauza batzuk azpimarratu behar ditugu, esatuarako abstentzioa, nahiko altua, 134koa.
Bai, baina, bueno, nik ez nio kemango abstentzioari lango importantzio indibidik, ze, bueno, ba, pentsatu behar duguna da, neurri batean horrelako abstentzioak, gero eta gehiago maten direla gure desalako gizarte, eta ez da. Nik ez dut uste hori dela elementik importantena, ze hori, neurri batean, ideala izango balitz ke ere ba, mundu guztiak parte hartzea, pentsatu behar duguna da, askotan, abstentzioaren igoera, ulertu behar dela, normaltasunaren logikan, ez da? Horrez ere esango dugu, ba, bueno, ba, gizartu bat ikusten duenean, gauzak nahiko normal daudela, gizartu bat ikusten duenean, ba, ez dela benetan aldaketa hauteskundu batzuk, ba, orduan parte detzaskazagoa dauka, eta nola bait, gainintzeko engan, fridatzen da, eta ez du botatzen, ez da, nik uste dut, astentzina dena, ez da, beti ulertu behar, ba, modu eskorrean, ez da, bintzen nik ez dut, horrela ikusten.
Bestetik, esan behar dugu, ba, hain zuzen ere, D3M-ek, Ezker Abertzale Klasikoak, edo etorkin asko, eta asko, ezin izan dutela parte hartu.
Ez, etorkinek ezin dute, legez ezin dutelako. Hora, azken finales direlako bertako egitarrak, eta hori, temporada luze batean horrela izango da. Janden azten hori eta segun ginen itxekiten, eta pentsatu behar dena da, hori horrela izango dela, eta hori neke saldatuko dela, edo denpora luze batean ez dago aldatuko. Ezker Abertzaleari dagokionen, barri dagoena da, botatu egin ahal izan duela, baina ezin izan du botatu nahi zuela. Orduan erakutsi duena da, lehenengo eta bain, ba, boto nularen bidez, lehenengo eta bain estrategia inteligente bat ipini duela martxan. Eta, zazken finean, ba, bueno, ba, lortu ditu, hainbat botu, mantentzen du bere zoru elektorala, zoru elektoral horren arabera, jarretzen du edukitzen, ba, nola baiteko pisu bat gizartean, eta ez da desagertzen aukera modura. Nik bizitzat hori uste dut dela datu positibonetarikoa hauteskunde hauetan. Hau da, uste dut Ezker Abertzaleak hemen dibaduela zedin. Zaldo batetik, ba, sortu zaio ere kompetentzia politikoa beste Ezker Abertzale bat. Eta Ezker Abertzale horrek, ba, gero eta presentzia nabarmena badauka. Orduan, ba, bueno, ba, uste dut Ezker Abertzale presentatu ezinen, lehenengo eta behin, ba, indar korrelazioaren aldaketa posibilitatzen duela, na? Baina beste aldo batetik, ba, bueno, ba, nik uste dut datu itxarupen zuat direla, eta nola baita erakusten dute bide politiko estetik baduela zoru nahiko finko bat, eta nola ba, violentzia bastertu egin behar duela, nik uste dut parada zoragarria duela horredi ekiteko, eta nola baita sistema deslegitimatzen jarraitu beharrean, legitimoa ez den kontuetan, ba, deslegitimatu egin beharko da, baina horretarako violentzia ezin da existitu, eta nik uste dut, ba, egin behar duela barne aurrezketa bat, ze uste dut baduela etorkizunik eragarri bat.
Bestetik, botuetan bederen Partido Sozialista urrun geratu da EAJ-tik.
Ez, geratu da urrun, da, geratu da urrun, gainera bere, zan da, bera, zitu nitxaropen. Nik uste dut Partido Sozialista gauzak. Txokola nolabaitoko amez bat, eta zen, iasko datuak, generaletan izan zituenak, ba, barriro erreafirmatzea, eta haiek beste eukitzea. Nik uste oso urrun geratu dela, eta nolabait porrotik eragarri bat jasan duela. Baina, aritmetikoki, posible du ametza mantentzea, ze azken final dago, gemila boto galdu ditu iasko, hauteskundetatik, eta nik uste orduko latutik espero zuela, borain ere, laurion mila galtzea. Asko ez bitxagoan geratzen da, baina posible du matematikoki gobernu bat osatzea. Horreli utziko dio, eta maila ondi batean hori zilegira, azken final politikak badu aritmetikatik ere asko, eta bueno, ba, legitimitate osoa duka hori egiteko, baina bai esan daiteke neurri batean porrota ondi izan duela, eta ez porrota bakarri berak eukinez duenaregatik, baizik eta inorek espero zuelako, agian Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eukindu, nik esango nuke garaipen esanguratsua.
Eak Ezker Batuak eta Partido Popularrak boto asko alo dituzte, aldiz Aralarrek gora egin du nabarmen.
No, nik ez nuke esango Partido Popularra boto asko alo ditu, baina neurri batean mantendu egin da nahiko sendo diputatuetan. Orduan hori horrek eratzen da. Aralarren kasua bai aipatzeko ara nik usteo kampaina oso nahi duela. Nik usteo gero eta euren eskaintza interesgarria badala. Eta nik uste dut, borantzik joan ditezkela. Horrek nira bi posibili, bi ondorio ditu. Bat, eurek aukera modura sendot egiten dira, eta bigarrena, nola bait, ba, ipin egiten diote erronka bat beste eskera bertzelari. Nola bait esaten diote zu. Ez geratu lotan, ez? Gero eta eskaintza interesgarria bagara, gero eta jente gehiago nahi du. Gurea bezalako aukera bat, eta eta ikusi duzuek ikusi zer egiten duzuen. Orduan maila horretatik, ba bueno, gani postu egiten naiz orokorrean.
Partido Socialistak PP eta UDIPek, EAJ, Aralar eta Ezker Batuak, baino 50.000 boto gutxiago dituzte, 150.000 UMko botoak aintzak hartuta. Dena den, legebiltzarkide gehiago dituzte lehengoek.
Ba, hori da legebiak daukan problemetariko bat, ez da? Eta hori ezin da aldatu, hori azken finean horrela dago, eta bueno, hori horrela dago, eta hori horrek horrela jarrituko du. Orduan, ba bueno, ba pentsatu beharrena da gaur egun, ba Araban botu aldortze asko zerrezagoa dela edo diputatu aldortzea, azken finean pentsatu bakarrik Gasteizen 22 iezarleku banatzen direla. Eta Gasteizen, ba, bueno, 300.000 pertsona bizira. Eta, bueno, ba, horrela da, hori neurri batean, ba, injustua da demokratikoki, baina horrela dago arautua. Hala eta guztiz ere, eginda simulazio guztiak, ba, ez pentsatu gehiegi aldatuko liratekenik gora beranzko diputatuak, eta? Gertatzen da, momentu honetan, ba, honek ilusio optikoa sortarazten duela. Eta ilusio hori, ba, neurri batean, ba, ez da benetakoa, baina hori da geratuko dana behar bada pertsona askoen erretzinan, eta nik uste hau zela bilatzen zena ez legiaren gatik, baizik eta Ezkera Abertzaleari presentatzea existetik.
Bukatzeko, Xavier, nori izango da lehendakari, edo zer suposa dezake horrek gure bizitzan?
Zer suposatu gure bizitzan, ez, azken zinan nik uste dute gero politikak egiteko orduan, ba, gauzak neurri batean, ba, oso, ozan da, oso bideztuak dago zela, eta izin daitekela gehiegi aldatu eta abar, ezta? Baina segurini Patxi izango da. Patxi López izango da, lehendakaria. Honen ondorio zer gerta daiteke, no, bueno, imaginatu du Patxi Lópezik bilatukun nahi izango duela, ba, bere karterak egia ateratzeko eta bilatu nahi izango duela horrelako perfil bat, ba, hurbil egon litekeena euskal nazionalismotik edo jentea sozialista izan da ere, ba, beste bideetik oso urrun egongo ez dana, baina nik uste dut ez dala aukerarik egokiena. Nik uste dut legitimidade oso dukinda erri okertuko dala gauza bategatik. Ze Patxi López pentsatua zeukan lehendakaritza hartzea, baina beti eta diputatu gehiagorekin. Dituen diputatuekin neurri batean gertatzen zaiona da, ba, esku lotuta geratuko dela PP eta zelan da, eta UPDrekin, eta ez da gaitori biderik egokiena dan. Behar bada, ba, espainolin mutzaren gatik emango diote laguntza. Baina, denpora gutxi barru, ikusiko dugu, eskatzen eukimo dituela gero eta zigentze gehiago, eta gero eta zigentze espainolista gehiago. Orduan, nik uste, beraren zan izango dala kaltegarria, eta neurri batean ahuldu egingo dala Partido Socialista. Nik ez dut uste, egiten dutenik momentu honetan mugimendurik interesgarri, no?